Hefserokê giştî Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Sezai Temellî, hefte îlonê bi heyeteke rast serdana Herêma Kurdistanê kiribû. Di nav vê heyetê de parlamenterên Amede İmam Taşçıer, parlamenterên Agriye Bedran Özturk, parlamenterên Mersinê Fatma Kurtalan û alîkarê hefserokê giştî HDP Nazmî Gür cî girtibû. Armanca vê hevdîtinê gelo çi bû? Heyetê rayedarên Herêma Kurdistanê çi daxwaz kir û ser daxwazê wan çi bersiv hate dayîn? Em hemû bersivên van pirsan bi parlamenterên HDP-yê Amede İmam Taşçıer re gotûbêj bikin. Brez Taşçıer demên berê jî hûn çûbûn Herêma Kurdistanê, gelo di vê çûyîna we de armanca sereke çi bû ku hûn cardin çûn wê derê?
Navroka tekliya me yek diyalog, yani nava kurda de evi diyalog kerekin. Adı doyal gora demi, de nava kurda de iklimeki vüsa bahar, günler mayı iklimeki baş derbas be. Ev çünkü hatın evi veneyi de hem her çapta şey Kurdistan'ı hem tamamı Kurdan bir de dünyayı. Yani Dınava Kurda de çünkü vakti zanın her çapta şey Kurdistan'ı çarpı çiğ Dınav'da ne o zaman beştirici dünya vega le Rusya'dan navine le Kurdistan'a ve kevi ki yani ittifakı ki Dınava Kurda de hebe. Ve vakti ki Dınava Kurda de ittifakı yekiti ki hebe ve demede ve vaka Rusmaki veneki baş bir de siyaseta dünyayı tesir ser ereni cümle hatta kula tesir ekil ser bike.
Baş evveli gel Mesut Barzani hevditin çekir. Dve hevditine da ve jüvi çi da hoskır.
Vaktim çün prastik Mesut kef hoş bu o dheri asta bilin deme peş vazikir. Ne jere me oha gol. Em duhazın rojadan avin aşitik içe ve navakuda da aşitik içe ve o cenab-ı Mesut Barzani bangek de hazar u sezdan de lisan nave brez atta ucanan u brez imam celal talabani yani bu kongre kane tevil bangek kir bu ve bangek ji cvinek çe bu ev cvin sernek em duhazın mego disa ev kongre kane tevil kam karibin hava ki disa veya derhin meydane demek ki eri gilinge cvina hatre kongre kane tevil
Legel wî daxwazê we bersiva Mesut Barzanî gelo çi bû?
Ket Mesut awaha got got rast e nava kurda de diyalog û hevdîtin gere çi ve hebe û yekitî jî pêwîst e lazim e. Lê kurd her perçe di nava xwe de gere ewil yekîtiya xwe ava bikin. Buna çar perçe, sed sale ev çar perezûn berdewan e. Şert û mercî li gora wan welata ewk e. Yani her perçe ki çar mercî wî cuda cuda ne. Piştî vana nava xwe de çêbikin çima ev ya çêne be? Ev yani ev armaza metagoye. Ev ya got. Yek ar doya zbû xatirê Türkiye mbêjin perçe Türkiye. Bakur siyaseteki beşer, siyaseteki demokratik o meşru be meşandın. Vaki vi havayı de peş ve her çünkü İro dünyayı da çıkar şarjı peş de be. Le Türkiye beşer kız mafyakı, kadınca nafır kız zahmete. Siyaseteki beşer o bekuştun, siyaseteki meşru demokratik be meşandın. Evet peşke ve mdvedeci. Hem Ali Karınç var, dışı deseme vere, mdvedeci.
Heke ne xelet bim di rojeva we da pirsgirêka mexmûrê jî hebû. Gelo hûn li ser vî jî sekinîn?
Me li ser mexmûrê û li ser hence ku Tirkî vega ketiye başûr delûr Iraqê jî ew ketiye wirî ev dagirkeriye me got. Kevevir hewc birdeltê çawa ku li Efrînê ev dagirkerî çêbû dixwaze ev jî dirê jî ya berdewam bike. Wan jî got rast e yani lê vega şert û mercê me jî zehmetin zorin. Ne okey xanım zaman man jibdi hava ki fikri xo romani xanım zaman. Mesela Mahmud'e ji ev jibiya ne cüda tere. Yani Cenab-ı Mesud go bezani go raste Mahmud çıxa tekliyavi ve mera hebe ju omdu xazın hebe ji yani yekut Mahmud'e dijin le ve kampe. Ev dibin siya veka fermi a hükümeti Irak'ı deye. Le ame peşav olgede bir servici ame bir fikir.
Hun çend roj li Herêma Kurdistanê man û we li vê derê bi gelek sazî û reberan re hevdîtin çêkir. Gelo encama ku we daxwaz kiribû cîbicî bû?
Yani em vê danûshandina ku me bi kek Mesut Barzanî re, bi Nêçîrvan re, bi Mesrûr re, bi parlamentoyê re, bi serokkomarê Iraqê berhem salê re û tamamê van partiyê Kurdistanê ku dibû de xwe yêz encam ew wiha bi serê me veket pir li gorana bi serketî bû. Tiştê ku me encama xwest me ji wî sistem di Navakurda de her dem demê zor de zehmet de jî diyalog lazim e, ev diyalog hatiye dayin, ev tesir, ev diyalog e gora me li ser rojava jî bibe, li ser başûr nava wan de jî ka ku tê zanî pisikirekê, li ser wan jî bibe, li ser bakur jî bibe, li ser hukumet da bibe. Siyaset yani ne yek cuda yek perçe ve Musa bawerin ku ev çûna me ev li ser erênî tesir li ser encama Kurd îro tê de ne rojata navîn de wê bike.
Me ligel parlamenterin HDP İmam Taşçıer Serdana Herema Kurdistan'ı gotbeşkir. Brez Taşçıer jibu bersiv u nirkandına ve gelek spas.
Ya spas kinki eyip, damamına hoş.